Вие сте со SPS на Македонски. Со следниот прилог ќе се концентрираме малку на некои теми кои се однесуваат на животот во Австралија. Највисоките правни службеници во Австралија едногласно се согласија на сетот нацрт закони во насока на подобра заштита на новинарството од јавен интерес и намалување на несериозните тужби. Тие велат дека предлозите, доколку бидат усвоени во законодавството, ќе ги модернизираат законите за клевета во Австралија. Од прилогот на Евен Јанг за SPS News. Федералните и државните правобранители едногласно се согласија на сетот нацрт закони за кои велат дека ќе ги револуционизираат законите за клевета во Австралија. Клевета е кога некое лице или мал бизнес бара правно обештетување за губење на угледот поради некој што објавува или дистрибуира материјал што ги предизвикува другите да мислат помалку за нив. Предлозите имаат за цел да ја модернизираат рамката воведена во 2006 година, кога сите надлежности ќе воспостават конзистентни закони засновани на национален модел. Но тие се веќе надминати од технолошките промени, при што интернет платформите генерираат експлозија на мали побарувања. Генералните правобранители велат дека новиот предлог закон има за цел да го заштити одговорното новинарство од јавен интерес и да ги намали несериозните тужби. Генералниот правобранител на North Eastern Wales, Марк Спикмен, кој го водеше предложениот ремонт, вели дека едногласниот договор представува значаен момент. Тој вели Советот на генерални правобранители го донесе законот за клевета во сајбер ерата. Денес, законот за клевета во Австралија доби огромно рестартирање. Тој вели неколку пати рекол дека нашите закони за клевета не се повеќе погодни за целите и дека не биле проверени во последниве 14 години. Но тој проблем е решен, изјави Марк Спикмен.
The Council of Attorneys General have brought defamation law into the cyber age. Today, defamation law in Australia has had a massive reboot. I've said a number of times that our defamation laws are no longer fit for purpose. They haven't been looked at for about 14 years, but today we have fixed that problem.
Меѓу новите одредби е и ново правило за единично објавување или single publication rule, за да се обезбеди ограничениот период за спроведување на акција за клевета, започнува кога материјалот се поставува на веб страница, наместо секој пат кога ќе се преземе. Тие исто така вклучуваат праг на сериозна штета или serious harm threshold, моделиран според законите во Велика Британија, како и нова правна одбрана за новинарството за кое се смета дека е во јавен интерес. Федералниот генерален правобранител Кристиан Портер рече дека луѓето не треба да ја подценат важноста на предложените реформи. Според него, овие многу значајни реформи на начинот на кој треба да работи законот за клевета во Австралија се договорени од двете страни на политиката, од Комонвелтот и секоја држава и територија како логична почетна точка. Што е многу ретка работа, изјави генералниот правобранител Кристиан Портер.
These very significant reforms to the way in which defamation law should work in Australia have the agreements from both sides of politics, from the Commonwealth and every single state and territory as the logical starting point. That is a very, very rare thing.
Ова доаѓа една недела откако господинот Порта изјави дека сака да направи платформи за социјалните медиуми, како што се Facebook и Twitter, да бидат под исти стандарди како и традиционалните издавачи. Тој рече дека за овие реформи се разговарало на состанокот, но поради нивната сложеност ќе бидат преместени во втор круг на консултации. Предлозите се отворени за јавни консултации до 24 јануари, при што сите надлежности се очекува да ги воведат мерките до јуни. Генералните правобранители исто така ветија дека ќе формираат национален регистар на документи за трајно полномоштво. Тие велат дека регистарот ќе осигури дека кога некој ќе се обрати до банка или канцеларија за тапија за земјиште, кој тврди дека има документ за кој велат им дозволува да действуваат во име на постар австралиенец, службениците ќе имаат едноставен начин да знаат дали документот е вистинит. Генералниот правобранител на Јужна Австралија, Вики Чапмен, рече дека регистарот може да помогне во спречување на злоупотреба на постари лица. Госпоѓата Чепмен изјави дека се направени неколку неверојатно важни чекори на реформа во Законот за постари австралици, а тоа е обврската за обезбедување нова заштитна услуга за постарите австралици.
We've made some incredible steps forward in important law reform for older Australians, and that is a commitment to provide a new service and a protecting service for our older Australians.
На состанокот исто така имаше согласност за стандардизирање на законите што го прават задолжително свештениците да пријават злоупотреба на деца откриени на нив за време на исповед. Тоа беше прилогот на Евен Јанг за SBS News, во кој слушнавте дека највисоките правни службеници во Австралија едногласно се согласија на сетот нацрт закони во насока на подобра заштита на новинарството од јавен интерес и намалување на несериозните тужби. Воедно и тоа дека предлозите, доколку бидат усвоени во законодавството, ќе ги модернизираат законите за клевета во Австралија.
Слушајте и кажете го вашето мислење. Симнете ја апликацијата SBS Radio. Слушајте преку интернет, во живо или на барање. И гласајте на анкетите или контактирајте не. Бесплатна апликација од App Store или Google Play. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.